Pace și binecuvântări! Este bine să fim din nou împreună și să ne instruim din cel mai frumos cuvânt care a fost dat oamenilor sub soare, cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt al puterii, un cuvânt al înțelepciunii, un cuvânt care ridică, un cuvânt care zidește. Suntem la conferință de familie, a 10-a ediție, aici la Maranata. Și mulțumim Domnului pentru toți anii aceștia în care Dumnezeu cred că ne-a vorbit și a făcut-o fiindcă ne iubește și Domnul este interesat să avem familii puternice, familii binecuvântate, fiind că familia este ideea Lui, nu este a noastră. El este autorul familiei. Dimineața aceasta vom continua cu două seminarii. Primul este Vulpile mici și familia. Auzim mereu acest cuvânt din Cântarea Cântărilor, 2:15, prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. În adevăr, în familie, ceea ce ne face cele mai multe probleme sunt lucrurile mărunte, nu sunt lucrurile mari. O privire ne dă peste cap, o privire care nu ne place, o vorbă spusă ne la loc, un gest, o amânare, lucruri mici, vulpile mici. Acestea fac ca de multe ori viața de familie să fie o viață neplăcută, o viață amară, care aduce certuri, neînțelegeri, iuțimi din partea soțului, din partea soției, mânii. Și știți cum spune Sfântul Apostol Pavel? Orice strigare, orice mânie, orice iuțime să dispară din mijlocul vostru. O vorbă de la loc în casele noastre, în familiile noastre, este o pricină de supărare. Dacă nu avem controlul Duhului Sfânt ca să știm cum să reacționăm în momente din acestea când lucruri mărunte intervin între soț și soție, criza este doar la o vorbă de noi, doar la o privire de noi, la o distanță foarte, foarte mică. Ne vom uita, deci, în acest seminar la 4 lucruri, ca să putem să identificăm mai practic care ar putea să fie vulpile acelea mici, care ne strică viile, ne strică familia, ne strică biserica, ne strică pacea cu Dumnezeu. Primul este limba sau comunicația. Cu limba facem multe probleme, cu vorbele pe care le spunem. Mereu ni se amintește în conferințe de familii despre importanța comunicării. Și într-adevăr, în toate studiile făcute de către specialiștii care s-au ocupat de mersul familiei, s-a observat că cele mai multe crize în familii nu sunt născute din neajunsuri financiare și din probleme de felul acesta majore, ci din comunicație, din lipsă de comunicație sau din comunicație greșită. Limba este o vulpe mică. Iacob 3:5-6. Tot așa și limba. Este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc. Este o lume de nelegiuiri. Este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul genei. Pe de altă parte, înțeleptul Solomon spune în Proverbe 18:21, auziți cuvânt adânc, moartea și viața sunt în puterea limbii. Cine o iubește, îi va mânca roadele. În puterea limbii. Ce comunicăm, ce spunem, poate să aducă liniște în casă, ori poate să aducă confuzie în casă, haos în casă, neînțelegere în casă. Apropo de haos, probabil știți povestea aceasta. S-au întâlnit, zice povestea, un chirurg, un arhitect și un politician să discute din Biblie, și anume din primele două capitole din Geneza. despre creație și despre crearea omului în particular. Și dacă asta vă uitați în Geneza 1:2, acolo Cornilescu traduce, pământul era pustiu și gol. Termenul evraic pentru pustiu și gol este mai profund decât traduce Cornilescu și termenul este acesta. Pământul era în total haos. Era în haos. Așa că aceștia trei, chirurgul, arhitectul și politicianul, au discutat despre aceste pasaje din Geneza 1 și 2, despre creație și creația omului în particular, și au zis, referindu-ne la acestea două aspecte, creație și omul, care ar fi fost cea din tâi meserie din lume? Și chirurgul a zis, păi bineînțeles că cea din tâi meserie din lume a fost chirurgia. După Geneza, capitolele 1 și 2. Păi cum, zice, de unde ai argumentul acesta? Păi de unde să am argumentul acesta? Zice, nu scrie că Dumnezeu l-a adormit pe Adam, zice, i-a făcut anestezie, zice, și apoi l-a operat, i-a scos o costă și a făcut pe Eva. Chirurgia a fost prima meserie din lume. Arhitectul a spus, na, prea repede. Nu scrie în Biblie că pământul era pustiu și gol, era în haos. Ba da. Păi era nevoie de un arhitect să pună haosul ăsta în ordine. Deci prima meserie din lume este arhitectura, la care politicianul zice, vedeți-vă de treaba amândoi, voi nu pricepe. Cine credeți voi că a făcut haosul? Haos se poate naște dintr-un cuvânt. Și când e haos în casă, este haos în biserică. Este haos între rudenii. Limba ridică sau încurajează, îndreaptă sau doboară. Femeia înțeleaptă, dar la fel și bărbatul înțelept, își zidește casa. Dar o femeie, un soț nebun sau o femeie nebună, o dărâmă cu însăși mâinile ei. Nu este niciunul dintre cei doi, dintre soț și soție, mai special sau mai diferit în ce privește cuvintele pe care le comunică în casă. Și de aceea, practic și tipic, când este vorba de limbă și de comunicație și când este vorba de vulpile mici care ne strică casele, să ne uităm practic la două, trei dintre ele. Prima este cicăleala. Cicăleala. Proverbe 27:15. O streașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlce viitoare sunt tot una. Dar la fel și un soț gâlce viitor, ursus, să nu creadă soții că ei sunt excluși de aici dacă înțeleptul Solomon vorbește despre o soție gâlce viitoare. Pentru că cicăleala se întâmplă în familie și din partea soțului și din partea soției. Ce însemnează cicăleala? Este un reproș constant pentru fapte mărunte. Un reproș constant pentru fapte mărunte. O ceartă continuă chiar fără de argumente. Și auzi în familie, n-ai vorbit cum trebuie. N-ai avut argumentul cel mai bun. Nu ai arătat ce trebuie. Nu ai gândit cum trebuie. Nu ai cumpărat ce trebuie. Nu ai aspirat cum ți-am spus eu. N-ai întins prosopul în baie cum ți-am spus eu. Nu te-ai jucat cu nepoții cum trebuia să te joci. N-ai vorbit cu ai mei cum vorbești cu ai tăi. Se aude mereu acest lucru, nu? Și dacă n-ai vorbit cu ai mei cum vorbești cu ai tăi, suntem la un pas de ceartă, de neînțelegere în familie, soțul și soția se înstrăinează unul de celălalt, mâine, poi mâine sunt doi străini în aceeași casă, nu mai vin la biserică, ar avea pretenția să le vină copiii la biserică, dar dacă copiii văd pe ei că sunt străini acasă și că nu vin la biserică datorită unei vulpi mici numită cicăleală, tu n-ai făcut cu ai mei cum eu am făcut cu ai tăi, tu n-ai venit la ai mei cum eu m-am dus la ai tăi, tu n-ai vorbit cu rudele mele cum vorbesc eu cu rudele tale, gata. Și copiii urmează pilda părinților. Trebuie să fim așa de atenți în această privință, pentru că, știți, este un proverb, este un cuvânt adânc al lui Dumnezeu, Galateni 6:7, ce seamănă omul, aceeași seceră. Ce facem noi se vede apoi în copiii noștri. Sunt rare cazurile în care copiii au depășit condiția părinților în ce privește credincioșia față de Domnul și stilul de comportare în biserică. Sunt rare cazurile. Pentru că, cum vă spuneam și ieri, în general copiii ne copiază. Fratele Richard Wurmbrand, ați auzit de el, eu am fost bun prieten cu dânsul, locuiam aproape unul de celălalt în California și când era încă în viață, mă suna mereu, băi Gug, avea el o vorbă așa mai grosă, ce faci weekendul ăsta, măi, ești acasă? S-a acasă, frate bun, vină mă și mă ia și mă duc la tine, că nu vreau să stau acasă singur. Și pentru că nu putea să conducă din cauza bătăilor multe care le-a primit în pușcărie timp de 14 ani de detenție în pușcăriile comuniste, umbla și foarte rău. Mă duceam și îl luam și îl duceam în familie, îl duceam la biserică, era o bucurie, o binecuvântare să-l auzi pe omul acesta vorbind și povestind din experiența lui cu Dumnezeu sau interpretând cuvântul Domnului. Și deseori îmi spunea, băi Gug, tu știi măi că românii sunt tare favorizați de Dumnezeu, mai favorizați decât evreii, mă. Dar de ce? Păi zice, evreii n-au în scriptură, zice, în Noul Testament numai o epistole, epistola către evrei. Românii au două. Epistola către români și epistola către gălățeni. Deci ne întreg românii pe noi evrei. Și apoi zice, românii mai au un avantaj mare. Sunt singurul popor care au știut cum să dea numele la urmașii lor. Copii, adică copii. Adică copii. Așa este, zice. Copilul este copia noastră, este copia părintelui. Cicăleală. Trebuie altfel. Și știi de ce trebuie altfel? Pentru că așa ți-am spus eu. Să faci. Și suntem atunci intoleranți, suntem necooperanți și o cicăleală într-una aduce neîncredere, aduce dezgust în familie, nesiguranță emotivă și, tocmai ce vă spuneam, netoleranță. Apoi, pe lângă cicăleală este criticismul exagerat în familie. Și nu este familie scutită de cicăleală și de criticism. Au zis mereu aceste vorbe. Tu nu ești ca maică ta. Tu nu ești ca taică tu. Tu nu ești ca fratele tău. Tu nu știi niciodată ce vreau. Tu nu mă scoți mai des la restaurant. Nu vezi că s-a schimbat lumea și acum se mai iese la restaurant mai des. Cicăleală. Nu m-ai sărutat bine. Tu nu mai nimerești mâncarea. Sunt aceste lucruri care se repetă. Vulpi mici, pe lângă cicăleală, criticism. Tu nu. Aduceți-vă aminte de ani de căsătorie pe care îi aveți până la ora aceasta. De câte ori v-ați victimizat unul pe celălalt cu aceste două vulpi mici. Dar când ele se repetă, devin vulpi mari, că se îngrașă în casele noastre. Și cresc bine în casele noastre, cresc bine în familiile noastre. Și apoi, pe lângă cicăleală și criticism, este comparația neînțeleaptă. O comparație neînțeleaptă. Tu nu-mi cumperi lucruri cum face vecinul. Tu nu te porți cum se poartă vecina. Tu ai văzut pe sora cu tare cum a fost astăzi îmbrăcată la biserică? Tu nu îmi cumperi haine din alea cum îi cumpără soțul ei. Și ne comparăm familia cu altcineva sau cu altă persoană sau cu cineva din familia mare sau cu cineva dintre lucrătorii Domnului. Tu nu te rogi cum se roagă nu știu cine. Tu nu predici cum predică nu știu cine. Comparațiile acestea sunt foarte nesănătoase. Și sunt, nu numai că nesănătoase, foarte dăunătoare la pacea familiei, la securitatea familiei și la încrederea între soț și soție. Și înțeleptul Solomon în Cântarea Cântărilor spunea: prindeți-ne vulpile mici, ocupați-vă de ele, puneți-le o cușcă și închideți-le. Cu alte cuvinte, exersați autocontrol. Pentru că dacă vrem să scăpăm de vulpile acestea mici, ne trebuiește caracter sfânt. Și când este vorba de caracter, dați-mi voie să specific caracterul pentru un credincios, soț, soție. Caracterul pentru un credincios are două laturi în Scriptură. Are două laturi. Una este latura înnăscută. Când ne-am născut din nou, când am devenit copii ai lui Dumnezeu, Duhul Sfânt locuiește în noi și dovada că Duhul Sfânt locuiește în noi este roada Duhului. Este roada Duhului. Pentru că trebuie să ne uităm bine în cuvântul Domnului și permiteți-mi ca să vă arăt acest lucru în Galateni, capitolul 5, versetul 17 la 19, poate că le punem și pe ecran. Așa, zice, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice une altora, așa că nu puteți face tot ce voi. Și acum mai departe. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și acum uitați-vă la acest aspect. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Numai puțin, că trecem apoi la... Uitați-vă bine în acest cuvânt, pentru că versetul 19 începe cu această introducere. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Să vă parafrazez pentru generația noastră ce spune Cornilescu sau ce spune cuvântul Domnului, este următorul lucru: iar caracteristica noastră a cărnii este aceasta. Și acum am să vă spun ceva, poate că pe unii o să vă șocheze. Nu contează dacă ești păstor, apostol, proroc sau membru într-o biserică, deci nu contează, sau dacă ești vraci sau bețiv sau om imoral, nu contează. Și unul și altul au aceleași caracteristici în carnea lor. O carne a trupului unui păstor sau unui proroc nu este diferită de carnea de trupul unui vrăjitor, nu este diferită. Are aceleași caracteristici: curvie, minciună, beții, certuri, nemulțumiri, invidii. Însă avantajul unui credincios este acesta: pentru că Duhul Sfânt locuiește în noi, în măsura în care cooperăm cu Duhul Sfânt, putem să stăpânim aceste particularități ale cărnii. Pentru că acum, puneți versetul 22, uitați ce zice Apostolul Pavel: roada, citiți dumneavoastră tare, roada, a cui roadă? A Duhului, dimpotrivă, este dragoste. Nu-i roada noastră. Dacă nu facem diferența aceasta, carnea aceasta nu are altceva decât curvie, minciună, beție, ceartă, invidie, cicăleală, criticism, mânie. Asta este carnea, indiferent ce om ești, din biserică sau din junglă. Apostolul Pavel spune: dar vă spun un secret, Roada Duhului, nu a omului, roada Duhului, dimpotrivă, este dragoste, bucurie, pace, credincioșie. Cu alte cuvinte, în momentul în care te-ai născut din nou, Duhul Sfânt locuiește în tine, locuiește în mine și în această măsură a cooperării tale și a mele cu Duhul Sfânt, cum spune în Galateni 5:16, zic dar umblați călăuziți de Duhul Sfânt, în măsura în care cooperez, voi arăta dragoste, bucurie, pace, înfrânare, control. Asta este caracterul înnăscut. Dacă vreau să nu cicălesc, să nu fiu un critic exagerat în familie, să nu fac comparații neînțelepte în familie între soț cu altă, cu alt soț, între soție cu altă soție, așa, trebuie să cooperez cu Duhul Sfânt. Și atunci când o vorbă care nu-mi place ajunge la urechea mea din partea soției, mi-aduc aminte că Duhul Sfânt locuiește în mine. Și pe măsură ce cooperez cu Duhul Sfânt, știu să mă înfrânez, să nu răspund cu aceeași monedă, cum spune românul, și să răspund cu dragoste soției, să răspund cu dragoste soțului. Este prima latură a caracterului în noi. Asta este marele avantaj al credinciosului, că are pe Duhul Sfânt în el ca să coopereze și Duhul Sfânt să rodească prin mine înfrânare, blândețe, autocontrolul, bunătate. Și este a doua latură a caracterului în noi și cea de-a doua latură este caracterul cultivat. Eu trebuie să cultiv caracter. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 4 la 8. Uitați-vă ce spune Duhul Domnului prin Sfântul Apostol Petru. Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, să avem în noi natură sfântă, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum versetul 5. Uitați-vă, este caracterul cultivat. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, cu alte cuvinte, cultivați. Cultivați. Ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea. Trebuie să stea în puterea ta și în puterea mea să cultiv un caracter bun, sfânt. Cu înfrânarea, răbdarea. Știți că s-a pocăit un bețiv și un bătăuș și într-o zi, după ce s-a pocăit, s-a întâlnit cu un vechi rival de-al lui. Și rivalul acela a zis, măi, am auzit că tu te-ai pocăit. Da, mă, m-am pocăit. Și nu mai ești bețiv și bătăuș cum erai, nu. Băi, dacă te-ai pocăit acum, am auzit că în Scriptură scrie că tu trebuie să rabzi. Și a spus, mă, așa scrie. Și am auzit că în Scriptură scrie că dacă cineva îți dă o palmă pe un braț, trebuie să-l întorci și pe celălalt. Așa scrie. No, acum vreau să-ți dau o palmă, să vedem cât de pocăit ești. Și a spus, mă, dă-mi-o, că îți întorci și celălalt obraz. Mai eu nu știu ce scrie de acolo încolo. Nu aceasta este pocăința. Caracterul cultivat. Cultivă. Dă-ți toată silința. Și atunci când îți dai toată silința, nu cicălești. Când îți dai toată silința, nu faci comparații nepotrivite pentru soția ta, pentru soțul tău. Nu faci un criticism din acesta, tu niciodată, tu niciodată, tu niciodată. Vorba aceasta trebuie să dispară din casele noastre. Tu niciodată, tu niciodată. Limba sau comunicația, o vulpe mică care strică pacea caselor multora dintre noi și aceasta datorită faptului că nu avem grijă de caracter. Nu cooperăm cu Duhul Sfânt din noi ca Duhul Sfânt să ia control peste noi și să rodească blândețea și bunătatea atunci când suntem criticați de soț sau de soție și nu ne dăm toată silința știind că avem natură dumnezească în noi ca să cultivăm un caracter cu răbdare, cu înfrânare, cu răbdare. Evlavia spune mai departe, puneți versetul, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și apoi versetul 8 spune, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștință Domnului nostru Iisus Hristos, adică manifestarea unei naturi divine. În al doilea rând, când este vorba de vulpile mici, sunt manierile sau caracterul despre care tocmai am amintit și pe care l-am subliniat pentru noi ca să înțelegem ce însemnează caracter. Auzim mereu, mereu de caracter. Deci caracterul înnăscut prin nașterea din nou, Duhul Sfânt, se manifestă prin noi, că nu e roda noastră a pocăiților, dragostea, bucuria, pacea. E roda Duhului. E roda Duhului. De-i voie Duhului să se manifeste. Și apoi caracterul cultivat. Manierele sau caracterul. Vulpile cele mici care strică viile. Manierele în familie sunt de asemenea de mare importanță. Și acestea se văd în felul în care soțul se comportă față de soție, soția se comportă față de soț. Ce fel de maniere are? Nu este o înjosire a soțului să se ducă și să-i spună la soție și să o îmbrățișeze, să-i dea un sărut pe obraz și să-i spună: îți mulțumesc, dragă, pentru mâncarea asta care ai făcut-o. A fost foarte gustos. Îți mulțumesc. Eu abia aștept să mă întorc acasă, că soția mi-a spus: când vii acasă, te aștept cu o tochitură de vită cu mămăliguță. Și eu m-am născut la țară și îmi place mămăliga, știți. Am îmbrățișat-o pentru aceasta și abia aștept să mă duc să-i mai dau o îmbrățișare. Este frumos să fii manierat. Este frumos să spui: uai, ce flori frumoase mi-ai cumpărat. Este frumos. Sper că vă mai cumpăra flori din când în când, nu? Sper. Este frumos în mașină să spui: ce frumos conduci tu mașina asta. Nu mă scuturi tare. Lucruri mici, care dacă sunt folosite înțelept, sunt binecuvântări mari. Dar lucrurile mici, dacă sunt folosite cu neînțelepciune, devin vulpi mici care fac stricăciuni mari. Uitați-vă la două aspecte, manierele dragostei. 1 Corinteni 13 cu 5. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Uitați 4 maniere specifice aici. Adică primul lucru, dragostea este considerantă, nu se poartă necuvincios. Am considerație pentru soț, am considerație pentru soție, de aceea mă port ca soț care iubește, ca soție care iubește. Considerație. 2. O altă manieră este lipsită de egoism. Dragoste lipsită de egoism. Nu caută folosul său. De ce am făcut lucrul acesta? Sunt soț, am făcut pentru soție, am făcut pentru copii, am făcut pentru casa mea. Am făcut pentru soțul meu, am făcut pentru copiii mei. Egoismul în familie strică foarte, foarte mult. Egoismul în familie strică foarte mult. Dacă nu vezi nevoia soției, dacă nu vezi nevoia soțului, dacă nu vezi nevoia copilului ca tată, ca mamă, ca părinte și vrei numai pentru tine. În aceste vremuri când Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări și suntem mai emancipați de cum eram pe vremea când noi am fost copii. Am fost într-o familie unde printre altele soția și soțul m-au îmbiat și a spus: serviți un fruct, frate Gog. Trebuie să mărturisesc că nu sunt mare amator de fructe. Soția, da, eu nu. Și a spus: nu servesc, că nu sunt amator de fructe. Dar serviți că-s bune, sănătoase. Eu știu, da. Și erau vreo 3 copilași în casă. A venit unul din ei la mine, nu știu dacă avea 4-5 ani. Și a zis: măi Gog, tu știi că nouă nu ne dă fructe cum ți-a dat ție. Cum să nu vă dea, mă? Mama și tata văd de toate lucrurile. Nu ne dă gogule. Auziți? Dar ce face? Ca să mă antrenez cu ei puțin. Păi tata și mama mâncă mere, ei curăță să mâncă mere și noi suntem, eu sunt primul la cojă. În vremea aceasta. Oameni civilizați, oameni care se pretind că sunt cineva în biserică, să se uite copilul la mine mâncând măr și să-i dau lui coja. Prefer să nu mănânc o săptămână. Numai să-mi văd copilul sătul, binecuvântat, să-mi văd soția, că este sănătoasă. Nu am probleme dacă nu mănânc, n-am probleme dacă eu n-am băut un suc sau... Când știu că soția a avut ce-i trebuiește, copiii au avut ce-i trebuiește, egoism, egoism, mie întâi, mie întâi. Dragostea este îngăduitoare, spune, nu se mânie. Nu se mânie, pentru că are caracter, nu? Și este ziditoare și pozitivă, nu se gândește la rău. Iată manierele dragostei. Și Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta. Apoi sunt manierele casei, a doua. Suntem curtenitori pentru vizitatori, Geneza 18, 1 la 8. Avram i-a primit bine, a făcut cea mai bună mâncare, nu făcea cea mai bună mâncare dacă era numai el cu Sara. Dar curtenie. Respectuoși față de bătrâni, respectuoși față de părinți, tăcuți când se cere, înțelepți față de străini, pilduitori pentru semeni, necârtitori față de Dumnezeu. Sunt manierele casei. Parte din caracter. Lipsa de maniere face tensiune în casă. Pentru că atunci, sigur, la un moment dat, soția nu mai cooperează cu Duhul Sfânt din ea, nu mai își dă silința să cultive un caracter bun și zice, tu nu știi să zici un thank you, tu nu știi să deschizi măcar o dată ușa la mașină, sau tu nu știi să ai răbdare până mă îmbrac și eu. Vezi că eu m-am îmbrăcat și copiii, patru copii, tu te-ai îmbrăcat numai pe tine și nu mai ai răbdare. Văd câteva zâmbete aici, mi se pare că vorbește Domnul. Cercetează Domnul biserica. E good. Maniere. Apoi cel de-al treilea aspect, cel de-al treia vulpe, sunt toanele sau capriciile. Toanele sau capriciile. Multe lucruri se fac în familie după toane, după chef. Dragă, avem nevoie de lapte în casă. Te duci până la magazin să cumperi, că uite, trebuie să fac la copii. N-am chef acum. Du-te tu. Dar eu trebuie să le pregătesc grișul, plătitele. Avem nepoțelul de care îngrijim, care îngrijește soția, că eu cam dus de acasă. Așa cum se vede, că nu s-a acasă nici acum. Nu. Eu sunt cu avionul dus de acasă, nu altfel. Cum deschide ușa? Bunii, mi-ai făcut clătite. Nu se poate să nu-i facă clătite în fiecare zi, soție. Mie nu-mi face clătite în fiecare zi, dar lui îi face. Nici mi-ar trebui în fiecare zi clătite. Sunt bune, dar nu în fiecare zi. Du-te și ia niște lapte, că trebuie să... N-am chef. Familia nu-i după chef. Familia e după... sau după toane. E după nevoie. E după urgență, e după necesitate. Când ne purtăm cu... n-am chef, cu toane, asta vorbește despre micimea noastră intelectuală, despre micimea noastră spirituală, și despre micimea noastră relațională. Tonele în familie îi determină ori pe soț, ori pe soție să fie necooperanți, manipulanți, intransigenți și egoiști. Faci tu, faci tu, faci tu, faci tu. Eu nu, eu nu, eu nu, eu nu. Și lucrul acesta aduce ruină în casă, aduce lipsă de încredere, aduce o stare de victimă. Cum zice Scriptura? Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său. Proverbe 11:9. Adică pierzi încrederea, încrederea soțului, încrederea soției, încrederea copiilor și pierzi pacea casei. Pe de altă parte spune, limba celui neprihănit este un argint ales. Nu este gunoi limba, nu este un cuvânt irațional, nu este un cuvânt de umilire a soțului sau a soției. Proverbe 12:3. Un om este prețuit după măsura priceperii lui. 12:8. Prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Un soț sau o soție înțeleaptă deschid gura cu înțelepciune. De ce? Pentru că îs interesați și îs preocupați să-și binecuvinteze casa, nu să-și ruineze casa. Pentru mine personal, și lucrul acesta îl puteți verifica acasă, îl puteți verifica în biserică, cea mai mare bucurie a mea este să pot să învăț soția împlinită, mulțumită, satisfăcută și copiii la fel. Când m-am căsătorit și cu soția am vizitat părinții, am învățat de la tata un lucru foarte, foarte frumos. Noi am fost 9 copii în familie, soția 12. Când era bucuria lui tata să ne vadă că mergem toți acasă și îi vizităm, și mama. Și mama ne pregătea mâncare, ne așezam la masă cu toții. Și tata stătea într-un colț, acolo pe scaunul lui, și se uita la noi cum mâncăm. Noi știam ritualul, știam convingerea lui tata. Dar soția nu știa. Și într-una din vizite a zis, tată, dar dumneata nu vii să mănânci cu noi, că nu te-am văzut mâncând cu noi la masă. Și a spus, nu, dragă. Eu atunci am mulțumirea când văd toată familia la masă că mănâncă. Dacă rămâne mâncare, mănânc și eu. Dacă nu, sunt mulțumit că voi ați mâncat și v-ați săturat. Asta era satisfacția lui. Să vadă familia mulțumită. Și într-adevăr, este o pildă de credincioșie și de respect față de familie, de dragoste pentru familie, nu este o pildă de toane în familie. Dar lucrul acesta vine cu exercițiu, cu cultivare de caracter despre care v-am vorbit. Și tata a învățat să cultive lucrul acesta, a fost un om care a fost închis pentru credință, a suferit pentru cuvântul Domnului și a învățat să depindă de Dumnezeu. Și ne-a dat și nouă copiilor pilda aceasta. Și ne străduim să o copiem cât mai bine și să o trăim cât mai bine. În al patrulea rând, nemulțumirea sau lipsa de credință. Am întâlnit soți și soții care mi-au spus în felul următor. Frate Gog, acum că m-am mai maturizat, auziți? Asta am numit maturizare. Cred că puteam să-mi iau o soție mai tânără când m-am căsătorit. Puteam să-mi iau o soție mai bogată, o soție dintr-o familie mai influentă. Dar acum am făcut-o, n-am ce face, rămân așa. Asta nu e maturizare. Asta este nici copilărie. Asta este micime, micime. Este dimensiune microscopică în gândiri. Să-ți pare rău când te-ai căsătorit cu altcineva? Nici nu ai voie să-ți permiți să gândești în felul acesta. Nemulțumire. Nemulțumită de soț, nemulțumit de soție, nemulțumiți de copii, nemulțumiți de părinți, nemulțumiți de biserică, nemulțumiți de rude, nemulțumiți de toate lucrurile, de starea materială, de starea spirituală, de starea emotivă, și tot amăgindu-te singur cu eu puteam să fiu mai bine dacă, eu puteam să fiu altfel dacă, eu puteam să fiu altcineva dacă. Gândire de felul acesta, exact cum spune Sfântul Apostol Pavel, nici să nu se pomenească între voi, să dispară din mijlocul vostru. Trebuie să fii mulțumit pentru familia care o ai, iar dacă sunt crize în familie, trebuie să știi că cel ce poate să rezolve crizele sunt doar doi. Tu și cu Dumnezeu. Tu și cu Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu rezolvă nicio criză de familie dacă soțul și soția nu cooperează cu Dumnezeu și nu se încrede în Dumnezeu. Nu rezolvă nicio criză de familie. Știu eu despre această pereche, soț, soție, au crescut în biserică, s-au căsătorit în biserică. Și între timp, s-au lăsat duși de valul lumii, de nemulțumire. El s-a supărat că soția pune preț mai mult pe rudele ei decât pe rudele lui. Ea s-a supărat invers, că el pune mai mult preț pe rudele lui, din partea lui, decât pe rudele ei, cheltuiește mai mult cu ai lui decât cu ai ei. Copilării. S-au răcit, n-au mai venit la biserică și chiar s-au lăsat de biserică. Au început să meargă la petreceri, la dans, să bea, la discoteci, viață lumească. Dar, știți, în inima lor nu aveau pace. Pentru că nu există pace, mai ales după ce ai cunoscut pe Domnul. Nu există pace. Dar au trecut aproape 15-20 de ani de stare din aceasta de lepădare de credință. Până când la insistențele familiei și a unor prieteni credincioși care n-au renunțat la ei, s-au rugat mereu pentru ei. Soția din familia aceasta s-a dus într-o zi, nu duminica, într-o zi de săptămână, într-o familie de credincioși, unde se făcea un studiu biblic. Și acolo a cercetat-o cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a pus pe genunchi, a început să plângă și s-a repredat Domnului. Dar s-a schimbat total, cu adevărat. A fost o reîntoarcere la Domnul total. Soțul ei a văzut lucrul acesta. Pentru că a văzut cum trăiește acum, a văzut cum vorbește acum, a văzut cum se poartă acum, a văzut ce este în inima ei acum. Și așa azi, așa mâine, așa după aproximativ 2 ani de zile, după aproximativ 2 ani de zile de când ea s-a reîntors la Domnul, a zis, dragă, unde te-ai predat tu din nou Domnului? Și a spus, uite, în familia cu tare se face studiu biblic, se face și acum. Dacă vrei să vii cu mine în săptămâna aceasta, și s-a ascult și tu. Și s-au dus împreună la studiu biblic. Și ce a fost foarte interesant, după ce a auzit cuvântul Domnului, a început să-l cerceteze Domnul, a întrebat pe gazdă, când soția s-a reîntors la Domnul, unde v-ați rugat? Și a spus, uite aici ne-a rugat. Dar unde? În care loc s-a rugat soția? Ce în ăsta? Acolo vreau să îngenunchez și eu, a spus. Să mă transforme Domnul și pe mine cum a transformat-o și pe ea. Și s-a reîntors și el la Domnul. Este un har, este o binecuvântare, sigur. Probabil nu toți fac lucrul acesta. Însă încurajăm fiecare familie să își aducă aminte de cuvintele Sfintelor Scripturi care spune mulțumiți-vă cu ce aveți. Fii mulțumitoare pentru soț, fii mulțumitor pentru soție, fiți mulțumitor pentru copii, chiar dacă sunt rebel la ora aceasta. Și noi am fost rebeli la Dumnezeu, dar ne-a iubit și a avut răbdare cu noi până când ne-a văzut din nou în casa Domnului. Fiți mulțumitori și nu încetați să vă rugați Domnului pentru ei, nu încetați să vă rugați Domnului pentru soție, pentru soț. Pentru că Dacă nu ne rugăm și nu avem această încredere în Dumnezeu, sunt aceste vulpi mici. Criticism, cicăleală, comparații neînțelepte, este apoi limba aceasta ascuțită care ori dă viață, ori omoară, sunt experiențele prin care trecem și în care dovedim atitudini de mulțumire sau de nemulțumire. Cât despre mine, eu vreau să fiu mulțumit în casa mea, de soția mea, de copiii mei, și arătându-le pilda aceasta, sunt convins că soția este influențată, copiii sunt influențați să fie și ei mulțumitori față de mine, ca și tată, ca și soț, ca și prieten, pentru că, cum vă spuneam ieri, soțul nu trebuie să fie numai soț și soția numai soție, trebuie să fim și prieteni unul cu celălalt, pentru că prietenia aceasta vorbește despre încredere. Vulpile mici, prindeți-le, stă în puterea noastră, stă în puterea ta și în puterea caselor noastre. Să nu credem că să stăm nepăsători față de lucrurile mici care se întâmplă între noi. Mânii, certuri, priviri, maniere. Haidem să fim oameni care să fim cu adevărat maturi în Hristos. Pentru că iubindu-ne familia, ne iubim pe noi. Și eu cred că dumneavoastră acest lucru doriți. Să fiți iubiți, să vă iubiți unii pe alții și să aveți pacea în casă, aceea pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Și mă rog Domnului să vă dea din belșug. Amin? Ne oprim aici la prima sesiune și mi se pare că avem o pauză. Fratele Viorel ne spune care e rânduiala cu pauză.
Știți, frați și surori, ca să poți prinde vulpile, trebuie și timp. Și la Samson ne-a trebuit. Vrem să avem un timp binecuvântat și când să stăm la părtășie, să fie și o ocazie în care să schimbăm câteva vorbe unii cu alții. De aceea pe toți vă invit ca să avem o pauză de 20 de minute, coborâm toți la subsolul bisericii, servim un ceai, mai putem discuta unii cu alții. Haideți să folosim prilejul acesta și fără a pierde prea mult timp, vă invit să coborâm jos. Se poate coborâ și pe o parte și pe alta. 20 de minute avem pauza aceasta.
Nu. Că ceva e rău cu microfonul ăsta. Vom intra în partea a doua, în partea finală din seminarul din această dimineață. Am să vă vorbesc un seminar simplu, dar practic, familie și prieteni. Nu înainte însă de a vă comunica acest fapt, fratele Viorel mi-a spus să vă spun. Sunt sigur că sunt întrebări pe seama celor pe care le-am discutat, le-am prezentat după masă, în sesiune de după masă, în partea a doua. Dacă cineva are vreo întrebare și vreți să o adresați, puteți să o scrieți în pauza de masă și când ne întoarcem înapoi pentru sesiune de după masă să avem întrebările aici ca să putem să facem și acest aspect practic. Întrebări și răspunsuri și sunt sigur că ne va ajuta și ne va înțelepți mai mult în procesul acesta de cunoaștere a tainelor familiei. Familie și prieteni. Un text special din Fapte 24, unde aici cuvântul Domnului spune: Pavel avea ca însoțitori până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarch și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim care erau în Asia. 7 prieteni sunt prezentați aici în compania lui Pavel, oameni care s-au dovedit foarte loiali și l-au însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în călătoriile lui misionare din Asia Mică, și, bineînțeles, și în Europa. Dacă în viața de misiune de slujire înaintea lui Dumnezeu, avem nevoie de prieteni loiali care să ne ajute, să ne însoțească, și avem nevoie de prieteni loiali care să stea lângă noi tot timpul. Mulțumesc Domnului pentru prietenii pe care i-am în lucrare și care s-au dovedit constanți de-a lungul timpului, și vreau să spun că mulțumesc Domnului și pentru aceia care m-au abandonat, mi-au întors spatele, pentru că mi-au dat o lecție mare, m-au învățat ceva special din procesul acesta de cunoaștere al caracterului omului, ca să știu să fiu mai eficace și mai selectiv, mai veghetor în ce privește această latură a lucrării, prietenii cu care lucrez. Familia trebuie să aibă prieteni. În momentul în care doi se căsătoresc, fiecare aduce în familia aceea care se constituie nou două clase de prieteni. Soția vine cu prietenii ei, soțul vine cu prietenii lui. Acum este timpul să stea jos, să se uite în prietenii pe care i-au, pentru că trebuie să-și facă prieteni comuni. Pot să fie toți prietenii care i-au avut să-i aducă să rămână prieteni, ori probabil că trebuie să facă o selecție în ceea ce privește noi prieteni ai familiei. Din lista aceasta de nume de prieteni care îl însoțesc pe Apostolul Pavel, prin semnificația numelui lor, putem să ne dăm seama de ce fel de prieteni trebuie să avem și noi în familie, ce fel de oameni trebuie să ne selectăm. Noastră știți bine acum din Scriptură că în Vechiul Testament și încă până în vremea Domnului nostru Iisus Hristos a fost valabil, când îngerul i-a vorbit lui Maria și lui Iosif, i-a spus: vei avea un fiu care îi vei pune numele Iisus, pentru că asta înseamnă el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Numele avea o semnificație specială, o semnificație profetică. Și oamenii din vechime țineau la lucrul acesta. De exemplu, când Enoch l-a născut pe primul lui fiu, fiind proroc al Domnului, Enoch, a zis: fiul meu se va numi Metusaleh, Metusala, traduce românii, care însemnează: când el va muri, va veni potopul. Asta înseamnă Metusala. Când el va veni, va muri potopul. Și dacă cineva are răbdare și este bun la matematică, vă puteți duce acasă și socotiți anii de la Adam până la Noe, la potop, după patriarhi, așa cum se prezentați în Scriptură, și veți vedea că atunci când a murit Metusala, la o săptămână după moartea lui, a venit potopul. Atunci a vorbit Domnul cu Noe și a zis: intră în corabie, tu și casa ta, pentru că acum s-a împlinit prorocia, căci după 7 zile fac să ploaie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. Și a venit potopul. Prietenii lui Pavel, de asemenea, ne vorbesc despre o clasă de prieteni care putem să-i avem în familie, putem să-i avem de partea noastră și la rândul nostru să fim prieteni, pentru că nu se poate să pretinzi să ai prieteni și tu să nu fii prietenos. Sopater, primul, însemnează cel din părinți buni. Asta înseamnă sopater. Mai ales că este și din Bereia, știm din Scriptură că oamenii din Bereia erau oameni cu inima aleasă, oameni iubitori de cuvântul Domnului, oameni care nu mergeau numai pe vorbe, că cineva le-a spus. Și pentru că le-a spus cineva ceva, credeau lucrul acesta. Erau oameni care cercetau, care verificau, pentru că vreau să cunoască. Sunt prieteni care nu sunt din familie bună, așa omenește vorbind, dar pot să fie foarte loiali. Oameni schimbați, oameni transformați. De fapt, aceia care știu să lucreze cu Duhul Sfânt, cum vă vorbeam în prima sesiune, și știu să cultive caracter, pot să pot să facă minuni, pot să facă lucruri mari. De multe ori să știți că oameni la care noi nu ne gândim că ar putea face ceva bun, că ar putea să fie ceva de ei, oameni la care nu ne-am gândit niciodată că ar putea să aibă un cuvânt de spus, ne fac surprize, surprize plăcute, sau ne fac să ne roșească fața, pentru că noi ne gândeam altfel despre ei sau în comparație cu noi. De multe ori noi avem această atitudine a fariseilor. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca și asta. La începutul secolului al 20-lea, deci sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, a trăit în Anglia un scriitor celebru, vestit, Oscar Wilde. Și Oscar Wilde a scris multe romane. Într-unul din romanele lui, Oscar Wilde vorbește că s-a inspirat dintr-un caz real petrecut cu unul din prinții de la curtea tronului Angliei. Și pe baza acestui caz real și-a construit un roman celebru. Și spune Oscar Wilde, prințul acesta despre care vă vorbesc, era un prinț ca și probabil Charles, afemeiat, bețiv, petrecăreți, cu prieteni de teapa lui și la care îi plăcea foarte mult să vâneze, să meargă la vânătoare. Și spune că într-o zi, când s-a dus la vânătoare, acolo prin pădurile Angliei, calul pe care el călărea s-a speriat și n-a mai putut să-l oprească, să-l stăpânească, a fugit prin pădure, prin desișurile de acolo și, intrând prin desișuri, o creangă l-a lovit în ochi și a spart ochiul. Și bineînțeles că și pentru un om rău și pentru un om cu caracter este o pierdere mare să-ți pierzi vederea, este ceva teribil. Eu știu că cum v-am spus ieri, am paralizat cu stroke-ul, cu infarctul cerebral, cu hemoragia cerebrală și am intrat în panică pentru că n-am mai văzut o săptămână, n-am mai văzut și după aceea când mi-a venit vederea, vedeam dublu. Dacă mă uitam la cineva, vedeam tot două persoane. Nu puteam să analizez distanță. Dacă trebuia să urc pe scară, trebuia să mă ajute cineva pentru că nu vedeam unde este cealaltă treaptă, fiindcă vedeam drumul, vedeam două trepte odată și nu știam unde să calc. Este teribil. Și a spart un ochi. L-au dus la urgență în Londra timpului, 1900-1902. N-au avut ce să-i facă. Ochiul, lichidul s-a scurs, ochiul s-a spart, a atins până în spate la retină și i-au scos ochiul complet afară. După ce s-a vindecat acolo, au chemat pe un mare meșter din Anglia care făcea ochi din sticlă. Și meșterul acesta a spus, înălțimea voastră, am să vă fac un ochi atât de perfect construit încât nu se va deosebi cu nimic de cel natural pe care îl aveți. Și un medic specialist, un oculist de al timpului acelui a zis, înălțimea voastră, alteția voastră, eu am să fixez ochiul acesta pentru că știu cum lucrează mușchiul ochiului și am să vă-l fixez de așa manieră încât mușchiul ochiului să poată să-l miște ochiul de sticlă. Așa că o să vă puteți mișca ochiul. Dacă vă uitați în stânga, se duce ochiul în stânga. Vă uitați în dreapta, se duce în dreapta. Și nu se știe multă lume că dumneavoastră v-ați pierdut un ochi. Și spune Oscar Wilde, zi și făcut. I-au construit ochiul de sticlă, l-au dus la doctorul acela, i l-a fixat și putea să și-l miște. Și acum că era din nou cu față întreagă, a dat un banchet. Ce putea să facă altceva? Și-a chemat pe toți petrecăreții lui, pe toți oamenii de afaceri, pe toți prietenii de seama lui, au băut, s-au distrat, au dansat și petrecerea s-a încheiat în felul acesta, spune Oscar Wilde. Au trebuit toți prietenii lui să treacă prin față, să se uite direct în ochii lui și să-i spună care din cei doi ochi este de sticlă și care e natural. Și Oscar Wilde spune, ce credeți? Niciunul n-a putut să spună care este ochiul de sticlă și care e ochiul natural. Așa de bine au făcut, era făcut. Bucuros, prințul și-a reluat activitatea, vânătoarea. Aleluia! Praise the Lord! S-a dus la vânătoare și spune de câte ori mergea la vânătoare când s-a apropiat de pădure. Pădurea era despărțită de pajiștea unde începea pădurea de un pârâiaș peste care era un pod. Și la podul acela, de fiecare dată când prințul acesta trecea la vânătoare și un trecător trecea pe acolo, stătea un cerșetor orb de un ochi și cerșea. Un cerșetor orb de un ochi și cerșea. Ei, când au ajuns la pod și prințul l-a văzut, de data aceasta s-a oprit, și-a oprit suita, s-a dat jos de pe cal, a scos o monedă de aur. Și spune Oscar Wilde, a zis acestui cerșetor, măi, amărâtule, ia uite-te bine la mine. Vezi, asta este o monedă de aur. Dacă îmi spui care dintre cei doi ochi ai mei este de sticlă și care este natural, îți dau ție moneda aceasta de aur. Și Oscar Wilde spune, fără să privească mult orbul acesta, de care vedea numai cu un ochi, a zis, ăsta e de sticlă și ăsta este natural. Și a arătat exact. Și bineînțeles că prințul a intrat într-o tulburare mare și a zis, cum se poate, domnule, că toată curtea Angliei a trecut prin fața mea și n-a putut să-mi spună care e ochi de sticlă și care e ochi natural și tu cu un ochi numai și mi-ai putut spune așa dintr-o dată. Cum se poate? Și orbul a zis, foarte simplu, alteța voastră. Cum? Păi zice, am văzut în ochiul de sticlă mai multă mire decât în ăla natural. Că tot pe aceasta trecut, de atâta ani, zice, m-ați văzut, niciodată nu v-ați oprit să-mi dați un bănuț, de câte ori am stat să zice, și acum pentru un ochi de sticlă mi-ați dat un bănuț de aur. Mai multă mire în ăla de sticlă. De multe ori ne surprind oamenii, dar dacă este un prieten de tip sopater din familie bună, și când spun familie bună, nu mă refer numai la statutul social. Noi numim familie bună oameni care se tem de Domnul. Oameni care cunosc pe Domnul și oameni care aplică cuvântul lui Dumnezeu și trăirea sănătoasă în casele lor. Astfel de prieteni sunt foarte buni. Pentru că dacă avem numai prieteni care ne cheamă numai la cafea, numai la restaurant, numai la filme, numai la internet, numai la petreceri, numai la ceaiuri, dar nu te-a chemat niciodată, hai să facem o rugăciune, hai să luăm o zi de post pentru cineva, hai să... Este bine să... Ori să încercăm să-i schimbăm pe prietenii aceștia, în sensul să le schimbăm caracterul, ori să-i schimbăm prietenii. Pentru că nu ne-ar ajuta. Sopater, cel din părinți buni. Aristar, înseamnă lider, lider bun, conducător. De ce este important să avem un prieten ca și Aristar? Pentru că vrem să fim lideri buni în familie, să învățăm de la cineva. Felul meu de a fi, mie îmi place să citesc foarte mult. Și îmi place să citesc biografiile oamenilor mari, celebri, a marilor predicatori. Să învăț din viața lor, să știu ce să fac, să știu cum să gândesc, să știu cum să abordez o problemă, să știu cum să mă uit la familie. Mă bucur de asemenea și mulțumesc Domnului că am avut această experiență chiar și ieri aici, în Oradea. Au venit frați și surori la mine și au spus, am învățat de la dumneavoastră multe lucruri. Păi cum, că nu vă cunosc? Păi prin internet, ascultând cuvântul, așa, am învățat multe lucruri. Este un mare compliment să-ți spună cineva lucrul acesta, este un mare compliment. Ca să ai prieteni de la care să înveți, este de asemenea un act de înțelepciune în familie. Un act de înțelepciune în familie. Cum conducem? Ce facem când suntem în criză? Dacă avem oameni care știu că au trecut prin probleme și am văzut cum s-au comportat în criză, am văzut cum au reacționat în criză, știu să mă compor la fel. Tot fratele Richard Vumbra ne-a spus o întâmplare când venea la noi. A zis, cunosc pe acest păstor care nu prea era îndemânatic cu lucrurile de pe lângă casă. Cred că semăna cu mine, că nici eu nu mă pricep la lucruri din astea tehnice, administrative. Dar zice, într-o zi, S-a gândit și el că poate să facă ceva pe lângă casă și avea la strașină niște scânduri care erau ieșite cuile din ele și se lăsau în jos și a zis, am să mă duc să le fixez alături, am un cui și eu știu să bat. Și și-a pregătit omul ce trebuie, a pus cara, și-a luat cuile și s-a urcat până sus la strașină, dar când a ajuns acolo sus la strașină și-a dat seama că nu și-a luat ciocanul cu el. Și a fost groază să se coboare, s-a gândit să stric soția, să vină soția, să urc pe scară, să-mi aducă un ciocan de lucru. În timpul acela, copilul vecinului, un bățel de vreo 9 anișori, spunea fratele Vumbran, că îi spunea păstorul prieten, a ieșit pe afară și s-a uitat la el și a zis, nene, ce faci acolo, ce repar? Vrei să mă ajut și tu? Și a spus, da, cu ce să vă ajut? Și uite, mi-am uitat ciocanul jos, hai că tu ești ușor, ia ciocanul și adu-mi aici jos. Și copilul a luat ciocanul, s-a urcat pe scară și l-a dus sus. Dar, zice, copilul n-a mai coborât de pe scară. Și păstorul a simțit că n-a coborât de pe scară. S-a uitat și a zis, dar ce faci, nu cobori? Și a zis, nu. Dar de ce nu cobori? Pentru că, zice, eu încă n-am văzut un păstor lucrând, zice, și vreau să vedem ce face un păstor când își dă păstădeci de cu un ciocan. Cum reacționează? În Aristarch, prietenul lui Pavel, găsim un exemplu de lider, de om care știe cum să se comporte. Și Aristarch dă dovadă de o credincioșie extraordinară, pentru că dacă vă uitați în Coloseni 4:10, apostolul Pavel zice, Aristarch, tovarășul meu de temniță. Aristarch, tovarășul meu de temniță. Sunt oameni care se dovedesc prieteni de familie și lucrul acesta se vede mai ales când treci prin necazuri. M-am bucurat să am parte de prieteni care au stat lângă mine prin criza de sănătate prin care am trecut și eu și soția, să mă sune constant, să se roage cu mine. Asta este o pildă de conducere, de oameni care îți este drag să iai pe lângă tine, să iai pe lângă casă. Un prieten de felul acesta este bun în familie. Dar am avut și surpriza aceasta, să cred că am prieteni și s-au dovedit altceva. M-a sunat un păstor de aici din România, atunci când, anul trecut, deci pe vremea aceasta, un păstor care mă iubește și este un adevărat prieten. Când mi-am revenit din aproximativ puțin din starea aceea de după hemoragia cerebrală, la vreo 10 zile m-a sunat și a zis să știi că m-am rugat pentru tine, continuu să mă rog pentru tine și eu nădăjduiesc că Domnul te ridică și te face bine. Și s-a rugat cu mine la telefon de aici din România, m-am bucurat foarte mult. Dar după vreo 2 luni de zile m-a sunat din nou. A zis, cum ești, cum evoluează starea? Am spus că, mulțumesc Domnului, evoluează bine. Și a zis, nu vreau să stric inima, nici nu vreau să te supăr. Dar am așa o mâhnire sufletească și m-am gândit că trebuie să o împart cu tine. Să te rogi pentru oamenii aceștia. Și zice, la noi, la biserică, și este o biserică mare, nu vreau să vă spun nici de unde, nici cine, pentru că cunoașteți și păstorul care m-a sunat și păstorii despre care vă spun acum, 2. Au venit la noi la biserică acești 2 păstori. Le-am dat cuvânt la amândoi, au vorbit amândoi, au vorbit bine, da, sunt cunoscuți în bisericii din România și eu i-am considerat printre prietenii mei. S-a terminat serviciul divin, spunea fratele păstor, și eu am mai rămas puțin prin biserică să rezolv ceva treburi și am ieșit și eu în curtea bisericii, era seara, serviciul de seara. Și frații aceștia păstori erau, stăteau singuri, povesteau între ei. Ei nu m-au văzut că eu am ieșit, dar când am ieșit, ei vorbeau și zicea unul către celălalt. Oare să fie drept cu Gog? A avut așa mare hemoragie cerebrală, așa? Și a spunea, mă, așa se aude și pe internet scrie. Și primul care întreabă, auziți, zice, știi ce? De-ar da Dumnezeu să moară. Pentru că omul ăsta tot vine aici în țară, domnule, și ăsta ne-a stricat teologia, domnule, cu învățăturile lui. Și fratele gazda lor a zis, ce vorbesc astea fraților de aude la voi? A, păi nu, că noi schimbam așa niște idei. Prieteni, de atunci au fost în America, i-am primit în biserică, i-am dus la masă, dar mă feresc să-i mai am ca prieteni. Nu mai trebuiesc. Îi respect ca oameni lucrători, dar nu mai am nevoie de prieteni. Sunt oameni care, ca și care star, dacă știu să stea lângă tine când ești în temniță și să nu te abandoneze, este un mare lucru. De prieteni de aceștia avem nevoie. De oameni aceștia care să spună, iau o zi de post pentru tine. Vin eu să-ți aduc un port bagaj de cumpărături de mâncare, că mă gândesc că nu ai cumpărături în casă. Sau vin eu să te duc la doctor, pentru că, mai ales când ești bolnav, trebuie să te duci la foarte multe consultări după ce ai ieșit din spital. Vin eu să te duc la doctor. Aceștia sunt prieteni de tip aristar, care stau lângă tine în temniță. Și cine nu ajunge în temniță dintre noi? Cine nu trece prin criză? Apoi este al treilea prieten, secundus. După cum este și numele, înseamnă cel de-al doilea. Că e secund, e al doilea. Înseamnă și favorabil. Știți? Este în firea noastră pământească, în tendința noastră pământească, ca și în familie, eu să fiu primul. Soțul trebuie să fie primul. Soția trebuie să fie primul. Copiii trebuie să fie primi. Păstorul principal este primul. Dar toți vor să fie primul. Vioara a doua găsești mai puțin. Să stea pe post de vioara a doua. De secunzi. În viața de fiecare zi și în viața de familie ne trebuiește să avem și prietenii aceștia care știu să stea în spate, pe locul doi, ca să te poate ajuta pe tine să mergi înainte. Să poată să ajute casa ta, familia ta să meargă înainte. Dar ca să ai prieteni de felul acesta, tu trebuie să fii prieteni de felul acela pentru alte familii. Pentru alte familii. Pentru că dacă vei umbla sau voi umbla numai să mă văd, numai să fiu în față, numai să fiu cunoscut, numai să fiu observat și băgat în seamă, până la urmă îmi pierd toți prietenii. Îi pierd și pe aceia pe care i-am. Dar dacă voi fi om din acela, prieten din acela care să știu să stau în spate, să știu să ajut din umbră pe cei pe care îi iubesc, lucrul acesta este o binecuvântare. Am avut în biserică surprize de oameni care, de exemplu, am avut în comitetul bisericii, biserica i-a ales, și au venit în comitet cu o propunere. Am zis, vedem, să o punem la votul comitetului și a păstorilor, dacă propunerea aceasta ar merge în biserica noastră. Și n-am avut numai încă cineva de ideea aceea. Dar știți ce s-a întâmplat? În mai puțin de o săptămână m-a sunat și a spus, eu îmi dau demisia din comitet și plec din biserica aceasta. Dacă ideea mea nu este bună, înseamnă că nu aveți nevoie de mine nici în comitet, nici în biserică. Excelent! Ține bun lucru, mai bine să se ducă decât să tulbure biserica. Dar mai bine decât aceasta ar fi, mai bine să pocăiască. Mai bine să pocăiască. Vioara a doua, locul doi. Prieteni care să știe să stea în spate. Aceștia sunt oameni de caracter care știu să dea întâietate. Patru. Gaiu. Este om cu inima veselă. În fapte 19:29, Gaiu este arestat în Efes. În fapte 20:4 este însoțitorul lui Pavel. În Romani 16:23 este gazda lui Pavel. Se pare că Pavel l-a botezat. Despre el vorbește în 3 Ioan, că umblă în adevăr, 3 Ioan 4, că este credincios adevărului, 3 Ioan 3, că este primitor de oaspeți, 3 Ioan 6, că lucrează binele, 3 Ioan 11. Cred că nu ne trebuiește prieteni aceia care tot timpul sunt ursuzi, supărați, certați, morocănoși, capricioși. Pentru că știți ce? Apostolul Pavel spune un adevăr și zice așa, nimeni nu trăiește pentru sine și nimeni nu moare pentru sine. Cu alte cuvinte, cum trăim, influențăm. Și prietenii ne pot influența. Ne pot influența foarte tare. Și de ce ne-ar trebui prieteni care să ne influențeze la rău, la supărare, la nemulțumire? Oameni cu inima veselă. Și când veselă, nu zic oameni petrecăreți. Oameni cu inima veselă însemnează oameni care știu să treacă și prin necazuri, știu să treacă și prin bucurii, știu să se bucure și la bine, știu să se bucure și la rău, pentru că au pe Domnul în inima lor. Orice familie are nevoie de astfel de prieteni. De tipul acesta, de Gaiu. Oameni care stau în adevăr, care umblă în adevăr, care îți vin în ajutor. Avem o familie care stă vecini cu noi. Fratele Liviu Apolzan îi cunoaște. Familia Crăsnea. Sunt adevărați prieteni. Mă sună. Aveți musafiri? Da. Hai că vă scoatem noi la un restaurant, să nu facă magdalene de mâncare. Aveți prieteni? Da. Câți aveți? Îi iau și îi culc la noi, ca să puteți să vă mai odihniți și voi. Mulțumesc Domnului pentru oameni de felul acesta. Dar asta nu însemnează că numai eu aștept ca ei să facă la fel cu mine. Trebuie să fac și eu la fel pentru ei. Pentru că dacă nu există reciprocitate, feriți-vă de prieteni de felul acesta care vin și te întreabă când mă mai chem la o cafea, când mă mai chem la un grătar. Pe doi am lecuit și le-am spus, te chem după ce mă chem tu de două ori după o altă la grătar. Numai tot când mă chem. De ce nu? Hai să te scol la un grătar. Timotei. Este al cincelea prieten al lui Pavel, în al cincelea aspect de prietenie care trebuiește în familie. Înseamnă om valoros. Valoros în ochii oamenilor, valoros în ochii Domnului. Și este valoros datorită faptului că știe să-și cinștească părinții, știe să păstreze credința, nu? Despre el știm că a moștenit-o de la bunica, de la mama. Și este mare lucru să poți să vorbești despre oameni de felul acesta care știu să lupte până la capăt și să stea până la capăt. Și nu numai atâta. Onorabilitatea lui Timotei se vede în pilda cea mai înaltă de loialitate pe care poate să o arate un prieten. Apostolul Pavel este, de exemplu, acum în închisoarea Mamertine din Roma, este condamnat la moarte. Și pe cine îl cheamă Pavel să vină să fie mângâiat de el? Pe cine îl cheamă? Pe Timotei. Caută de vino curând la mine. De ce? Că-și Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. A rămas singur, numai Luca. Tu și cu Luca sunteți prietenii mei pe care pot conta. Iisus spune despre apostolii săi, voi ați fost tot timpul cu mine, dar într-un singur moment n-au fost cu el. Când? Când trebuia să fie cel mai aproape. În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină potignire și mă veți părăsi. Dar Iisus nu i-a părăsit. El a rămas prieten loial. Pentru că El le spune, noaptea aceasta toți mă veți părăsi. Și ei s-au tulburat. Și Iisus Hristos, care are sufletul cuprins de o întristare de moarte și este tulburat în sufletul lui de faptul că știe că va muri, își găsește resurse lăuntrice să le spună să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu rămân cu voi. Eu stau aproape de voi. Eu mă rog Tatălui să vă întărească, să vă ocrotească, să vă întorceți înapoi. Pilda Domnului Iisus Hristos este o pildă desăvârșită. Pilda lui Timotei este o pildă de loialitate absolută. Și când Pavel mai are câteva zile de viață, apostolul Timotei nu se dă înapoi să-și lase activitățile lui și să se întoarcă, să fie cu Pavel, să se roage, să-l mângâie, pentru că de multe ori cei pe care tu i-ai mângâiat, cei pe care tu i-ai învățat, îți întorc favorul, ajung să fie ei cei care să te îmbărbăteze, care să se roage pentru tine și care să simtă cu tine. Tihic înseamnă privilegiat. Este într-adevăr un om privilegiat pentru că a lucrat cu apostolul Pavel. Și e un privilegiu să lucrezi cu oameni influenți, e un privilegiu să ai prieteni influenți. Vedeți, noastră, proverbul românesc spune lucrul acesta: spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun ce fel de om ești, nu? Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu, prieteniile rele strică obiceiurile bune, de aceea trebuie să găsim prieteni care să ne onoreze. Prieteni care să ne onoreze. Nu știu cum este rânduiala, de exemplu, acum aici la în România, la căsătorii, și cum e rânduiala la dumneavoastră în Oradea, dar căsătoriile acum, anunțele se fac cu domnișori de onoare, cu domnișoare de onoare în România, probabil că așa e și aici, nu? Ok. Și eu le-am spus tinerilor mei: bun, dacă vreți să aveți domnișori de onoare și domnișoare de onoare, adică suita mirelui și a miresei, cu mine este foarte ok. Eu mă bucur de lucrul acesta, mă bucur sincer. Dar să aveți oameni care să vă onoreze, nu să vă dezonoreze. Pentru că am fost la o nuntă, la această mireasă și-a adus în suita ei o prietenă din biserică din care făcea parte. Mirele era de la noi din biserică, ea era din altă biserică, nu vă spun de unde, și prietena ei, care era membră cu ea în biserică, era necăsătorită, dar o aventuroasă, și era însărcinată în luna 6-a, cu un vagabond. Și a spus: ea va fi domnișoara mea de onoare, cea mai bună. Și nu numai atâta, că vedeți dumneavoastră, dacă lumea se emancipează, bună oară, adică dacă dă în prăpăstie, se emancipează. Domnișoara de onoare, care era cu burta la gură, avea și un câine aproape atât de mare cât ea. Și a vrut să intre cu câinele în biserică, în suita de nuntă. Au nebunit oamenii. Au nebunit oamenii. Și le-am spus: în biserica în care eu păstoresc, ea nu intră în biserică ca domnișoare de onoare, punct. Și câinii nu intră. În cartea mea scrie: afară sunt câinii. Câinele stă afară, dar nu în biserică. Știți că m-a amenințat că mă dă la procuratură pentru defăimare? Și eu am fost dat în procuratură în America și am fost investigat o lună de zile și un an de zile și am avut proces pentru că am exclus din biserică o fostă membra bisericii care a căzut în adulter. Și când i-am spus s-a exclus dintre noi datorită adulterului, am comunicat că s-a exclus, nu că am exclus-o. M-a dat în tribunal că am anunțat-o în biserică că e curvă și lucrul acesta a defăimat-o. Și pentru defăimare m-a dat în tribunal. Și am fost judecat. Și am fost condamnat să plătesc $100,000 de spăgubire morală acestei femei. Însă mulțumesc Domnului că la recurs judecătorul a anulat verdictul juriului și mi-a dat drept de cauză și n-am plătit niciun penny. Dar este lumea în care noi trăim. Este lumea în care noi trăim. Și nu sunt un bigot și nu sunt un om încuiat să nu pricep lumea. Sunt un om educat. Și mulțumesc Domnului că sunt bine educat. Dar asta nu însemnează emancipare și nu însemnează privilegiu, nu însemnează onoare să ai oameni de felul acesta care te dezonorează. Care te dezonorează. Biserica Domnului este sfântă și trebuie să rămână sfântă. Legea lui Dumnezeu este pentru toți, nu este pentru privilegiați. Dumnezeu nu are elite, nu are clase de felul acesta care să treacă peste cuvântul Domnului. Eu nu vreau să trec peste cuvântul Domnului și trebuie să respectăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Familia trebuie să fie la fel. Dacă vrei prieteni, este un prieten ca șetihic care te onorează, cu care este un privilegiu să fii prieten, pentru că te învață să te rogi mai mult, te învață să te închini, te învață să nu lipsești de la casa Domnului, te învață să-ți iubești copiii, te învață să te întorci înapoi la soție, te învață să te întorci înapoi la soț, te învață să te întorci înapoi la părinți, te învață să te întorci din nou cu inima către copiii care ți-au sfâșiat-o. Să-i iubești și să poți să-i câștigi pentru Hristos. Astfel de prieteni avem nevoie. Și apoi este cel de-al șaptelea, înseamnă Trofim. Trofim însemnează în greacă bine educat, bine crescut. Și de ce nu am avea nevoie în familiile noastre de oameni ca și Trofim, de prieteni ca și Trofim, bine educați, bine crescuți. Dar când spunem bine educat, nu ne referim numai la educația academică pe care trebuie să o aibă. Pentru că ne întoarcem la ce spun românii și proverbul acela rămâne valabil. Zice, ăsta n-are 7 ani de acasă. Și ăsta merge la școală la 5 ani. N-are 7 ani de acasă. Educația este aceea pe care o primești în familie. Pe care ai primit-o în biserică, în frica de Dumnezeu. Ai educația aceea de om de Dumnezeu. Pentru că Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ne, într-adevăr, ne civilizează, ne face oameni. Duhul Domnului în noi ne face oameni. Asta este educație. Asta înseamnă creștere bună. Trofim este bine crescut, este bine, bine educat. Părinții noștri, de exemplu, n-au fost oameni cu mare educație. Mama mea a avut 5 clase, tatăl meu a avut 7 clase, a făcut mai târziu școală de maestri mineri, dar a avut educația aia din Domnul, care ne-a dat-o. Educația aceea din Dumnezeu, din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Acest Cuvânt al lui Dumnezeu îți schimbă privirea, îți schimbă orizontul, îți schimbă atitudinea, îți schimbă conceptele despre viață. Așa cum, dacă citiți cu atenție Psalmul 119, cuvântul tău mă face mai înțelept decât cei bătrâni, decât cei educați, pentru că este înțelepciunea lui Dumnezeu. Prieteni ca și Trofim sunt foarte importanți pentru familie. Bine crescuți, bine educați, bine schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Este important, deci, pentru familie, să avem prieteni temători de Domnul, oameni cu care să ne însoțim pe drum și oameni de la care să putem să învățăm. Să învățăm principii de viață, principii de comportament, principii de educație, cum să iubim mai mult, cum să ne dăruim mai mult și cum să fim loiali. Dar prietenii cei mai apropiați și cei mai buni este soțul să fie prietenul soției și soția să fie prietenul soțului. Ei trebuie să fie loiali și pentru că trecem prin necazuri și trecem prin încercări, trecem prin văi, să vezi pe soție că stă alături de tine când tu ești în vale, ca să te ridice, să-ți vezi pe soț că stă alături de tine când ești în prăpastie și vezi că te ridică și suferă împreună cu tine și duce greu împreună cu tine și se ocupă de copii când tu nu poți ca și mamă, se ocupă de problemele casei când tu nu poți ca și tată, ca soț, asta înseamnă prietenia, prietenia adevărată. Uitați-vă la prietenii care aveți în familie. Nu lăsați la o parte aspectul acesta al vieții sociale, pentru că este important ce prieteni avem. Și probabil că, dacă știm acum lucrurile acestea, este bine să mergeți acasă, stați cu soția jos, scrieți o listă cu prietenii care aveți și faceți curățenie printre ei. Faceți ordine printre prietenii care aveți. Dar, chiar dacă renunțați la unul sau doi, rugați-vă pentru ei. Rugați-vă pentru ei, pentru ca Dumnezeu să fie lumina lor și să-i schimbe. Și înainte de a face lucrul acesta, reîmpretiniți-vă voi doi, soțul și soția. Și reîmpretiniți-vă cu copiii. Amin? Ne ridicăm în picioare. Vrem să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune să scăpăm de vulpile mici. Zicea fratele Petre către mine, frate Guc, dar de unde se prindem vulpile mici? Și de la vecinul sau de unde? Nu, de la noi, din casă trebuie. Din curtea noastră. Și să ne rugăm Domnului să fim înțelepți, să avem prieteni care să ne onoreze, care să nu fie cu câini și ca și câini, ci oameni să fie cu caracter din Dumnezeu. Ne rugăm Domnului cu toții. Doamne Iisuse!